Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryoda 2 Damas va Spark rusumli avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Oqibatda 2 kishi vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, kecha 23 avgust kuni soat taxminan 20:30 lar atrofida SX boshqaruvidagi Damas rusumli avtomobilni M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lining Qamashi tumani Yuksalish mahalla fuqarolar yig'inidan o'tgan qismida boshqarib ketayotgan vaqtda yo'lning o'ng tomonida boshqarib turgan BA boshqaruvidagi Damasning orqa qismiga urilgan. To'qnashuvdan keyin BA boshqaruvidagi Damas yo'lning o'ng tomon chekka qismiga ag'darilib ketib, yo'lning chetki qismiga harakatlanib ketayotgan piyoda EO ni urib yuborgan. Shundan so'ng SX boshqaruvidagi Damas boshqaruvni yo'qotgan va mashina qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, UJ boshqaruvidagi Spark rusumli avtomobil bilan to'qnashgan. Oqibatda piyoda EO va Damas avtomobili haydovchisi SX og'ir tan jarohati olib vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Qamashi tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.